В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». На місцевих виборах нову владу обиратимуть вже в об'єднаних територіальних громадах. Верховна Рада проголосувала за це з другої спроби.
Подивіться наверх! Подивіться наверх, друзі!
Сепаратисти не можуть поділити владу. Так звані ДНР заявляють про заколот. Ми почуємо подробиці від Олексія Мацуки. Бій за контрабанду. Хто розстрілює мобільні групи?
Ми усіляко сприяємо слідству, тому що в першу чергу зацікавлені в тому, щоб розслідування було об'єктивне, щоб дізнатися правду та встановити винних осіб.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте в «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявляє, що через місяць місія Європейського Союзу щодо безвізового режиму надасть свої рекомендації щодо виконання Україною плану лібералізації візового режиму. За словами Яценюка, це була остання місія цього року, і тому її звіт та її рекомендації вкрай важливі для того, щоб Україна отримала безвізовий режим. Прем'єр також нагадав, що в грудні буде остаточний звіт ЄС щодо можливості отримання Україною безвізового режиму з країнами Шенгенської зони. Яценюк сподівається, що цей звіт буде позитивний. Президент України Петро Порошенко ініціює суспільне обговорення змін Конституції щодо судової реформи перед тим, як законопроєкт буде спрямований до Верховної Ради. Про це повідомила прес-служба президента. Сьогодні на засіданні Конституційної комісії був затверджений проєкт конституційних змін щодо судової реформи. Кошти на друк підручників для 4-7 класів школи знайдені, заявив у Верховній Раді міністр освіти Сергій Квіт.
130 мільйонів плюс 87,5 мільйонів, які були знайдені урядом в бюджеті, це половина тих коштів, які потрібні на друк підручників. Друга половина коштів будуть виділені обласними бюджетами. Таким чином всі кошти на безплатні підручники знайдені.
Заявив Сергій Квіт, цього року Міністерство освіти мало забезпечити новими підручниками учнів 4-7 класів. Президент України Петро Порошенко доручив Кабінетові міністрів вивчити питання реорганізації Державної авіаційної служби у термін одного місяця, мовиться в указі президента. Раніше сьогодні уряд звільнив голову Державної авіаційної служби Дениса Антонюка з посади. За словами міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, найближчим часом буде оголошений публічний відкритий конкурс на цю посаду. 2 липня Кабмін вирішив усунути Антонюка від виконання посадових обов'язків Державіаслужби після того, як попереднього дня парламентський комітет з питань транспорту направив матеріали про діяльність керівництва Державіаслужби до Генпрокуратури. В комітеті заявили, що головна претензія до керівника Державіаслужби полягає у сприянні монополізації ринку авіаперевезень однією компанією. До інших подій. У Росії суд оштрафував правозахисний центр «Меморіал» на 600 тисяч рублів, це майже 9 тисяч доларів за нинішнім курсом, за порушення закону про некомерційні організації «Іноземні агенти». Згідно з протоколом Роскомнагляду, який фігурував у матеріалах справи, «Меморіал» видав і розповсюдив 2 матеріали без вказівки на те, що вони поширюються іноземним агентом. Юристи «Меморіалу» в суді заявляли, що публікації видав і поширив не правозахисний центр «Меморіал», а інша організація – Міжнародний історико-просвітницький центр «Меморіал», який не є іноземним агентом.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Жодного голосу від опозиційного блоку і радикальної партії, і 227 від всіх інших фракцій парламенту. Таким є результат голосування за законопроект, який регулює організацію і проведення перших виборів в об'єднаних територіальних громадах вже 25 жовтня. Напередодні документ викликав дискусії і зумовлював перерви в роботі парламенту. І врешті право на створення нових громад таки віддали Кабміну. Зараз це повноваження облрад. А призначення виборів, в тому числі в Донецькій і Луганській областях, Центральній виборчій комісії. Деталі знає Ірина Стельмах.
За непорозуміннями з приводу закону про вибори в об'єднаних територіальних громадах з балкону Верховної Ради спостерігали голови та члени трьох асоціацій органів місцевого самоврядування. З висоти другого поверху вони дивились, як депутати не можуть назбирати необхідних голосів, оголошують перерву, йдуть на нараду у кабінет спікера, а повертаючись кричать «Юля», щоб заохотити депутатів від Батьківщини додати голосів для ухвалення документу. Та вже наступного дня вони дочекались, адже Батьківщина і Самопоміч, які раніше висловлювали застереження до законопроекту, з другої спроби за нього таки проголосували. Відтак рішення парламенту присутні на балконі зустрічали стоячи з оплесками і вигуками «Дякуємо».
Подивіться наверх, друзі!
Таку швидку зміну позиції щодо голосування лідер Самопомочі Олег Березюк пояснив знайденням компромісу.
Цей закон потрапило протягом двох днів багато новел і сентенцій, які одною рукою давали, іншою забирали. Ми разом всі це виправили.
Тож відтепер рішення про вибори на об'єднаних територіях, в тому числі в Донецькій і Луганській областях, призначатиме Центральна виборча комісія після звернення до неї обласної державної адміністрації. Також частина депутатів відстояли норму про те, що рішення про створення нових громад не передаватимуть Кабінету міністрів, а залишать за самими громадами. Відмовились голосувати за законопроект «Опозиційний блок» та «Радикальна партія». Лідер останньої Олег Ляшко своє невдоволення пояснював закінченням терміну повноважень ЦВК.
Ми говоримо про децентралізацію. Водночас передаємо повноваження Центральній виборчій комісії. Якій Центральній виборчій комісії? Яка з червня минулого року втратила повноваження? Тому я вкотре звертаюся до президента України внести до парламенту подання на обрання нових членів Центральної виборчої комісії.
Але попри всі зауваження своїм голосуванням за закон, депутати таки вскочили в останній вагон, оскільки саме 4 вересня було останнім днем для його ухвалення. А вже з 5 вересня стартує передвиборча кампанія до місцевих виборів 25 жовтня. І тепер місцеву владу в нових об'єднаних територіальних громадах можуть обрати щонайменше 180 громад. Що ж стосується механізму проведення виборів у різних за величиною громадах, то у ньому ніякої різниці немає, пояснив директор з науки і розвитку Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук.
Я вам скажу, ніякої різниці немає, у якій громаді проводити вибори. Необ'єднаній чи об'єднаній. Виборчий закон має універсальний характер.
Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А ми запитали сьогодні перехожих на Хрещатику, що вони знають про децентралізацію. І ось які відповіді почули.
Самостійні розпорядження коштами на місцях. Це саме важливе. Давайте все-таки вернемося до територіальних громад. Все-таки це є правильніше.
Коли більше прав дають на місця, коли гроші залишаються більше у місцевих адміністрацій, а не йдуть на верхушку.
Тільки те, що це, вроді би, як гроші, зароблені на якійсь території, залишаються на цій території для розвитку цієї території.
Можливо, це реєструють підприємства і зміни по підприємствам в незалежності від району.
Нічого не знаю і знати не хочу.
Я, чесно скажу, я не розібрався в цій. Там для простого людини, хоч я маю вищу освіту, розібратися в цій децентралізації.
Ще не посвячено.
Я знав, що це та ж сама Германія, Америка. Тобто все знаходиться в определеному штаті. От Америка, а в Германії федеративна земля. Тобто це те ж саме у нас хочуть, вроді би. Хочуть, а вроді би не хочуть.
Пропонують перенести владу зверху, якби з вертикалі на місця, в регіони. Буде позитивно. Активно для України, тому що вертикаль влада – це, в принципі, як узурпація більше похоже.
Ось такі відповіді від перехожих Києва почула сьогодні на Хрещатику кореспондент Радіо Свобода. В незаконній організації, так званій ДНР, заявляють про заколот. Зокрема, з різних джерел і зі соціальних мереж, зокрема, надходять інформації про те, що членів так званого ДНР Андрія Пургіна та Олексія Олександрова не пропускали з Росії на окуповану територію Донецької області, власне, в пункті пропуску Успенка. А в той самий час в окупованому Донецьку під керівництвом Дениса Пушиліна пройшло засідання так званої Народної Ради. Відтак почали говорити про те, що Пушилін і його прихильники захопили окупаційну владу. З нами на прямому зв'язку Олексій Мацука, ведучий проєкту «Радіо Свобода Донбас Реалії», і від нього ми дізнаємося, наскільки відповідають дійсності ці повідомлення. Олексій, вітаю вас.
Вітаю вас, Людмила.
Отже, що відомо вам?
Відомо, що сьогодні в Донецьку відбувалося засідання так званого Народної ради угруповання ДНР, яке мав провести Пургін. Пургін є представником угруповання ДНР з 2003 року, коли виступив, був засновником цієї громадської організації, зареєстрованої, до речі, в Міністерстві юстиції України по цей день. І Пургін сьогодні є спікером, головою цього утворення, яке називається Народна рада ДНР, що знаходиться в будинку Донецької обласної державної адміністрації. Періодично вони збирають свій актив для того, щоб проводити засідання наради, а правою рукою Пургіна є Пушилін. Це людина, яка прийшла в ДНР з МММ і сьогодні себе називає також одним з лідерів ДНР. А третя людина – це Захарченко. Його сьогодні взагалі не було помітно в публічному просторі, окрім одного засідання, але він нічого не коментує. Отже, Пургіна не було на засіданні сьогодні Ради, тому що він виїхав на територію Російської Федерації, за нашою інформацією. Він там мав домовлятися про проведення виборів на території окупованих районів Донецької області, які порушують Мінські угоди. Але засідання провів пан Пушилін, і під час цього засідання представники фракції Пургіна, декілька людей, які з ним засновували громадську організацію «Донецька Республіка», заблокували трибуну з вимогою не допустити приведення до влади Пушиліна замість Пургіна. Це все є свідченням бійки і конкурентної боротьби між двома кураторами, які курують сьогодні окупованою територією з міста Москва. Це пан Сурков та пан Володін. Обидва 15 років вже ведуть між собою корпоративну війну, як це ми називаємо, між баштами Кремля. І сьогодні Пушилін представляє Суркова в Донецькій області, а Володіна представляє пан Пургін. І відповідно сьогодні було нанесено угрупованням, як раніше, пам'ятаєте, у нас було клан Ахметова, клан Януковича, сім'я. Так сьогодні є клан Суркова і клан Володіна. І сьогодні клан Суркова зробив удар по клану Володіна, тобто по Пургіну, таким чином його зробити заручником цієї ситуації. І далі це все має призвести до мінімізації впливу Пургіна разом з його куратором Володіним на ситуацію в місті Донецької на окупованих районах і привести кінцево до влади на цій території клан Пургіна Суркова до розподілу ресурсів, які залишаються там.
Я нагадаю нашим слухачам, що Владислав Сурков, його називали довгий час сірим кардиналом президента Росії Володимира Путіна. І знову до Олексія Мацуки. Отже, було затримання Андрія Пургіна чи ні?
Так, його затримання було, але чи це було затримання як його підозрюваного або як за якоюсь кримінальною статтею, це достеменно невідомо. На в'їзді на територію окупованих районів Донецької області його зупинили на блокпосту, не пропускали з Росії до Донецької області окупованих районів, але почали з'їжджатись туди представники угруповання ДНР, почалась штовханина, деякі джерела повідомляють і про застосування зброї, але зараз, за останніми повідомленнями, Пургіна затримано, його автомобіль затримано в місті Макіївка, це майже Донецьк. Він направляється в будинок Донецької обласної державної адміністрації. І що буде з ним далі, невідомо. Але є і така версія, що з нього намагаються зробити такого лідера Донбасу всього, бо ДНР його нібито виштовхнула від себе. Але я наполягаю і підкреслюю, що він є засновником, саме засновником громадського руху «Донецька Республіка», тобто є кров, плоть від плоті цього угруповання.
Дякую. На прямому зв'язку був Олексій Мацука, ведучий проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії. І, власне, на сайті цього проєкту ви можете дізнатися більше про цю ситуацію. Генштаб Збройних сил України зацікавлений знайти винних у розстрілі 2 вересня на Луганщині мобільної групи з протидії контрабанді. Про це запевняють в прес-службі Генштабу. Там не відкидають жодної з версій, зокрема, і щодо того, що контрабанду в тому районі покривали окремі представники Збройних сил. На цій версії наполягають волонтери та керівник Луганщини Георгій Тука, який назвав імовірного замовника вбивства своїм ворогом. Між тим, військова прокуратура просить посадовців, волонтерів та громадян не озвучувати своїх оцінок і версій події, бо це, мовляв, нашкодить слідству. Євген Солонина розбирався в ситуації.
Волонтер Андрій Галущенко та податківець Дмитро Жарук загинули від закладених мін та куль снайпера, коли у складі мобільної групи з протидії контрабанді рухалися в околицях міста Щастя. Таку версію подій, що сталися 2 вересня, озвучують у прес-службі АТО. За цим повідомленням, диверсійна група сепаратистів, які приписують напад, відійшла за Сіверський Донець. Ця офіційна версія подій одразу ж зазнала жорсткої критики від друзів та колег Галущенка та Жарука. Так, керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука в інтерв'ю 5-му каналу заявив, що знає ім'я того, хто організував атаку на борців з контрабандою.
Виходячи з того, що були напередодні погрози і відверті спроби домовитись, на моє переконання, це зробив хтось із наших. Це мова йде про 92-го бригаду. Я вже цій людині не просто сказав, я їй написав, що вона з звичайнісінького зрадника і бариги перетворилась на вбивцю.
Збройні сили долучилися до пошуку тих, хто стріляв у мобільну групу, та самі ж зацікавлені знайти винних, запевнив Радіо Свобода речник Генштабу Владислав Селезньов.
Ми усіляко сприяємо слідству, тому що в першу чергу зацікавлені в тому, щоб розслідування було об'єктивне, щоб дізнатися правду та встановити винних осіб.
За словами Селезньова, робоча група не відкидає і версії, озвученої Георгієм Тукою та частиною волонтерів, про те, що у розстрілі мобільної групи можуть бути зацікавлені офіцери українських підрозділів Збройних сил. Не випадковою вважають загибель тих, хто розслідував контрабанду, і учасники волонтерського десанту в Міноборони, серед яких і Юрій Біряков. Група погодила свій маршрут, і після цього вона потрапила в засідку, пише Юрій Біряков у соцмережах. Зі свого боку, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос попросив усіх, хто щось знає про ту трагедію, допомагати слідству, а не озвучувати свої версії публічно.
Я прекрасно розумію голову цивільно-військової адміністрації. Я розумію, що загинув його друг, але життя є набагато складнішим, і мотивація окремо взятих на розвідувальні групи, вона змодельована якраз для того, щоб внести розкол. Звинувачення в сторону бойового підрозділу, який тримає самий гострий участок лінії розмежування біля Щастя, воно є недоречним.
В МВС натомість схиляються до версії про причетність українських вояків. Так, речник міністерства Артем Шевченко пише в соцмережах. Уся ця історія дуже погана, оскільки до злочину причетні не бойовики супротивника, а хтось зі своїх. Між тим, за повідомленням Георгія Туки, мобільні групи з волонтерів, фіскалів, військових та СБУ продовжують відловлювати контрабанду, попри ризик для свого життя. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А про те, як колишній очільник Луганщини Геннадій Москаль бореться з незаконним перевезенням товарів на Закарпатті, ми почуємо далі у нашій передачі.
Хай трошки Європа теж чешеться в боротьбі з корупцією, але не кричить, що нате вам гроші, значить і ви тут боретесь.
А як в Європі країни Вишеградської четвірки вирішують кризу з біженцями? Чому в Україні з'явилися випадки поліомеліту? І почуємо відому польську кінорежисера Агнешку Голланд, яка розповість, як європейські кіномитці борються за звільнення українця Олега Сенцова в Росії.
Досвід холодної війни показує, що ліберальний вільний світ безпорадний перед грубою силою. Та ця безпорадність не є безвихіддю.
Про це і більше далі у «Свободі сьогодні», а наступна програма «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Контрабанда цигарок на Закарпатті наразі припинена. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль. За його словами, завдяки недавній заміні не лише керівництва області, а й силовиків, зокрема СБУ, митників і прикордонників, незаконне переміщення цигарок за кордон припинилося. Таким чином, запевняє Москаль, із подій 11 липня цього року, пов'язаних з правим сектором, зроблені чіткі висновки. З Геннадієм Москалем спілкувався Олександр Лащенко. Цю розмову ви зможете дивитися завтра на сайті radiosvoboda.org і на телеканалі Espresso TV, а ми почуємо короткий уривок.
Контрабанда стала.
Цигарки ці?
Да. Це робилося роками. Вертикаль робилася цієї ж контрабанди, як ми кажемо там про вертикаль влади. Закарпаття було сегментом. Людина курить цигарки, і вона не дуже дивиться, де вони і що вони. Перше. Україна ніколи не звертала увагу на контрабандний завоз тютюну в Україну.
В Україну?
Так. Да. Що робилися ці цигарки? Угу. Якщо фабрика легально купила там 5 тонн, значить явно податкова має порахувати, що з 5 тонн вони мали випустити.
А, до речі, на акцизи податки йшло 78%.
Від 78% від кожної пачки.
І лише 22 товари. Да.
Це самий прибутковий бізнес сьогодні по даним Європола.
Значить, не лише в Україні?
У всій Європі. Європол, він працює тільки в Європі. До речі, дуже прогресивна організація від того Інтерполу, який вже застарів. І
це був лише анонс розмови з Геннадієм Москалем. Завтра, нагадаю, більше читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода і на телеканалі Espresso TV. Тим часом сьогодні країни Вишеградської четвірки відмовляються запровадити квоти для мігрантів. Про це в Празі заявили прем'єр-міністри Чехії, Угорщини, Словаччини та Польщі на своєму надзвичайному саміті. Окрім цього, вони вважають недоцільним, нехай навіть і тимчасово, зводити штучні кордони між країнами Шенгенської зони через міграційну кризу. Про що ж говорили глави урядів, чула моя колега Яна Полянська. Вона нещодавно повернулася із саміту, і ось зараз вона зі мною в студії. Отже, Яно, якої політики дотримуватиметься Вишеградська четвірка?
Людмило, і Чехія, і Угорщина, і Словаччина, і Польща дотримуються загалом спільної позиції на тлі цієї міграційної кризи в Європі. Вони готові сприяти на волонтерських засадах, проте відмовляються від будь-яких обов'язкових квот. Із цієї Вишеградської четвірки, власне, саме Угорщина, яку представляв на саміті прем'єр Віктор Орбан, наразі є в найбільш скрутному становищі. За словами Орбана, його держава зараз має справу з такою кількістю мігрантів, що вдвічі більша за, наприклад, кількість в Іспанії. Тож для Угорщини це питання дуже дражливе, і за останніми даними, лише на вокзалі в Келеті залишаються 2000 мігрантів. За словами прем'єра Польщі Еви Копач, не слід, звісно, закривати очі на гуманітарну катастрофу, проте прийняти людей – це лише пів справи. Прошу її послухати.
Ми не повинні зараз зосереджуватись на квотах. І ми маємо бути солідарними, відповідальні. Тому що то люди з дітьми, які мають кудись ходити до школи. І вони не знають наших мов.
Яно, а на які компроміси країни точно не готові йти?
Ну, є два пункти, щодо яких держава висловлюється категорично. Перший – це згадані квоти. Цю пропозицію раніше висловлювала канцлер Німеччини Ангела Меркель. Її держава зараз демонструє дуже лояльну політику щодо мігрантів. Вона пропонувала, щоб держави, так би мовити, розділили між собою обсяг відповідальності і погодились прийняти по певній часті від усієї кількості людей, які цього потребують. Втім, 4 голоси «ні» вже є. І Словаччина, і Польща, і Чехія, тим більше Угорщина проти. Глави урядів назвали це заліковуванням симптомів, яке нічого не вирішить. Натомість запропонували дбати про безпеку кордонів. І друге «ні» – це тимчасове зведення меж між державами в рамках Шенгенської зони. І прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо сказав, якби це дійсно зробили, це був би провал. Прошу його послухати.
Що для нас Шенгенська зона і яка її цінність у Європейському Союзі, ми маємо захищати одну із найбільших свобод європейського світу – вільне і безпечне пересування.
Отже, ми почули прем'єр-міністра Словаччини. Яно, ось для вирішення існуючих проблем треба ж не лише бажання, а й ресурси. Що для цього робитиметься, чи говорили на цьому саміті?
Особливо вразливим групам мігрантів, пораненим, сиротам, родинам з дітьми допоможуть грошима, обіцяють сприяти домовленості між тими, хто шукає притулку, і тими, хто готовий його надавати. У фокусі – це захист кордонів. Країни нададуть експертів, технічне оснащення для цього. Окрім того, Вишеградська четвірка буде уважнішою до тих, хто вже опинився на її територіях.
Я дякую. Зі мною в студії була колега Яна Полянська, яка щойно повернулася з саміту країн Вишеградської четвірки, які сьогодні у Празі говорили про проблему з незаконною міграцією. До України повертаємося. Вперше з 2006 року там зафіксували два випадки поліоміеліту, які водночас стали першими в Європі з 2010-го. В Держсанепідемслужбі Закарпатської області заперечують можливість поширення епідемії з регіону, натомість фахівці запевняють, що ситуацію ускладнює стан воєнного конфлікту і постійні внутрішні міграції в державі. Міністерство охорони здоров'я однією з причин спалахів інфекції назвало нестачу фінансування на вакцини, а партія необхідної вакцини має вже найближчими днями надійти до України від міжнародних організацій. Ці подробиці ми почуємо від Ірини Лазуркевич.
У лабораторії ВООЗ підтвердили наявність вакциноспорідненого поліовірусу у двох дітей із Закарпатської області віком 4 років та 10 місяців. Ці випадки захворювання на поліоміеліт стали першими в Україні за 9 років і єдиними в Європі з 2010 року. Начальник головного управління Держсанепідемслужби у Закарпатській області Володимир Маркович запевняє, що тип вакциноспорідненого поліовірусу не становить значної загрози, на відміну від дикого поліовірусу, якого в Україні не виявили.
У нас немає на території області циркуляції дикого поліовіруса, який викликає поліоміеліт. Таким чином, інформація про те, що в Закарпатті є поліоміеліт, виявилася не цілком достовірною.
Повідомив Володимир Маркович. Його оптимізму не поділяє голова Всеукраїнського громадського соціально-політичного об'єднання Національна асамблея інвалідів України Валерій Сушкевич, який в дитинстві перехворів на поліоміеліт і уже 58 років бореться з наслідками недуги.
Ми повинні були не допустити жодного випадку ураження дитини поліоміелітом. Не дай Боже, зараз цей вірус буде іммігрувати на схід в умовах прифронтових. Зупинити епідемію практично буде неможливо.
Наголосив Валерій Сушкевич. Голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець каже, що відсоток вакцинованих дітей почав різко падати ще з 2009 року, коли він становив 80%. А за перші два квартали 2015 року цей показник сягає лише 14%. У Міністерстві охорони здоров'я пояснюють таку статистику недостатністю коштів на вакцини.
Україна зараз має одну з найнижчих рівень охоплення вакцинації. На жаль, в Україні через недалекоглядну політику попередніх років політичну економічну кризу було недостатньо як фінансове забезпечення, так і недостатня підтримка фахівців, медіа щодо вакцинації як інструменту запобігання захворювань.
Заявив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Перегінець. Він також повідомив, що Україна сьогодні очікує на другу партію поставки вакцини від ВООЗ. Першу партію міністерство отримало ще в травні. Так, загалом Україна має отримати 3 мільйони 700 доз оральної поліовакцини і 1 мільйон 100 доз інактивованої поліовакцини. За словами заступника міністра, цього абсолютно достатньо, щоб здійснити вакцинацію дітей до 8 років. За інформацією представників ЮНІСЕФ в Україні, на сьогодні інших спалахів інфекцій в Європі немає. За останні 15 років всього у світі було зафіксовано 26 випадків захворювання на поліоміеліт. Останній з них на Мадагаскарі. Ірина Лазуркевич, Ірина Бреза для Радіо Свобода. Київ.
Захист українського кінорежисера Олега Сенцова, якого в Росії засудили до 20 років колонії, оскаржує вирок у Верховному суді Росії. Про це повідомив сьогодні адвокат Сенцова Дмитро Дінзе. Крім того, за словами адвоката, 9 вересня у Москві відбудеться судове засідання щодо захисту честі та гідності Сенцова проти ФСБ, яка розповсюдила, як наголошує захист, брехливий прес-реліз. Тим часом Європейська кіноакадемія, організація, яка об'єднує європейських кіномитців, збирається і надалі надавати юридичну та моральну підтримку ув'язненому в Росії Сенцову. Про це Радіо Свобода розповіла голова кіноакадемії, відомий польський кінорежисер Агнєшка Голланд. І ось на запитання про те, що після оголошення вироку Олегу Сенцову в протестних акціях в Росії взяли участь лише поодинокі особи, чи за такої ситуації вона сподівається,
сподівається на солідарність із Сенцовим російських кіномитців, Агнєшка Голанд відповіла.
Вони вже виявили таку солідарність. У час, коли влада, не вагаючись, засуджує невинну людину на 20 років таборів, то навіть несмілива критика такої влади може спричинити репресії. Ми усвідомлюємо, що наші російські колеги, висловлюючи протест, можуть залишитися без роботи. Важко вимагати від них, щоб вони все залишили і стали героями. Тож я тим більше зраділа, коли дізналася про те, що деякі відомі російські кіномитці із Кіносоюзу і конкретні особи, такі як Андрій Звягінцев чи Олександр Сокуров, зробили досить гострі заяви щодо процесу Сенцова. Це все, що на сьогодні можуть зробити ці люди. Важко сподіватися якихось великих демонстрацій у час, коли російська демократична опозиція розбита. Втім, сміливі люди були на висоті, як, наприклад, російський меморіал. В принципі, багато анонімних невідомих людей підписували листи підтримки Сенцову, тож треба поважати їхні дії і бути вдячним.
Розповіла Радіо Свобода голова Європейської кіноакадемії, відомий польський кінорежисер Агнєшка Голанд. Повністю інтерв'ю з нею читайте на сайті radiosvoboda.org. Такими були підсумки дня, що минає. Їх разом з вами у Свободі сьогодні підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Далі Молодь Плюс.